Əsil cərimələrlə bağlı qərarı ləğv eləməsə, toplanacaq pullar cərimələr üçün istifadə olunacaq özdə qəpik şəklində. Onu da xatırladaq ki, bu il yanvarın birindən icazəsiz aksiyalara görə cərimələr keçən ildəkindən 30 dəfə artıb. Aksiya keçirənlərə bu qədər cərimə qoyulması hansı reaksiyaları doğurub, Marif Çingizoğlu reaksiyaları toplayıb. Baxmaq istəyənlər azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərlər. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı isə deyir ki, cəriməni ödəyə bilməyənlər bulvarı süpürməli olacaqlar.
Fəzəmən qanun qəbulundan sonra ilk cərimələr tətbiq olundu. Yəqin məlumatınız var ayın 12-sində bu əsgər ölümünə etiraz edənlər 22 nəfər 300 manatdan 600 manata qədər cərimə olundular. Münasibətiniz necədir? Yəni sizin təmsil olunduğunuz komissiyanın təklifi ilə olmuşdu bu dəyişiklik?
Qanun qəbul olursa onun tədqiqi həyata keçirilməlidir və heç bir sınav olmalı deyil. Mövqeyim bundan ibarətdir. Demokratik cəmiyyətdə, vətəndaş cəmiyyətindən bu qaçılmazdır və onun başlıca atributudur. Demokratik cəmiyyətin digər quruluşlardan, sistemlərdən məhz fərq ondadır ki, həmin cəmiyyət qanunlarla idarə olunur bütün sahələrdə. Ona görə də əvvəlcə də bu aksiyada iştirak edənlər nəzərə almalıdırlar ki, həmin aksiya razılaşdırılmalıdır.
Amma Fəzəl müəllim, əsgər ölümünə etiraz edirlər.
Nə olsun, bir əsgər ölümü var, bir gündə bir general ölüm ola bilər. Deməli, buna görə hər kəs Azərbaycan qanunlarını pozmalıdır. Bu cür yarışma düzgün deyil. Bu əsgər ölümlə bağlı öz təəssüfümü bildirdi. Bu birinci hadisə deyil və yeganə hadisə deyil. Çox təəssüflər olsun ki, bu cür hallar var. Çalışılmalıdır ki, Müdafiə Naziri çalışmalıdır ki, bu cür baş vermiş olan əsir ölümlərinin sayını və miqdarını sıfır indirsin. Bunun üçün Müdafiə Nazirliyi bütün imkanlarından və potensialından istifadə etməlidir. Ancaq bununla bərabər, bunun ətrafında siyasi şorun yaratmaq, bunun ətrafında bu və buna bənzər etirazların ortağa gətirilməsi. Mən də istərsiniz, belə bir fikir oyatdı ki, nədən? Ermənilər Azərbaycana qarşı ən müxtəlif sərt mövqələr nümayiş etdirəndə və Azərbaycana qarşı ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatla qərəzli münasibət ortalığa qoyanda bu cür aksiyalar yerinə yetirilmir. Heç, bu da düşündürücüdür. Ona görə də təəssüf doğuracaq bir nəfər əsgərin ölümü ilə bağlı bundan istifadə edərək razılaşdırılmamış aksiyada keçirmək və bunun ardınca palifətin ruhlanaraq o aksiyanı keçirənlərin ünvanına ən yüksək səviyyəli epitetlər söyləməyin özü də hər halda düşünürəm ki, müxalifət mövqeyindən yanaşma deyil. Yəni, müxalifət xırza bir detalın üzərində bu cür məsələləri qaldırıb gələcəkdə bunun daha böyük hərəkətə çevrilməsi üzərində fikirləşərək hakimiyyəti meydanların vasitəsilə ələ keçirmək tendensiyasının qoyulması 1990-cı illərin əvvəllərinə aparır.
Fəzəm əmin, deyirsiniz ki, yəni xırda bir məsələ, əsgər ölümü xırda bir məsələdir.
Mən təəssüf edirəm, əsgər ölümü hər halda Azərbaycan dövlətçiliyi üçün böyük bir hadisə deyil. Əsgər ölümü cəbhədə döyüş zamanı da ola bilir, təbii fəlakətlər nəticəsində də ola bilir, xəstəlikdən də ola bilir. Çox təəssüf ki, fiziki təzyiqlər zorakı tətbiq etməklə də ola bilir. Ancaq bunun böyüdərək problem kimi ortalığa çıxması əlbəttə doğru deyil.
Sizcə bu aksiyadan sonra orduya nəzarət yüklənəcəkmi? Yəni
mən düşünürəm ki, aksiyanın yox, ümumiyyətlə bu məsələnin özü artıq cəmiyyətdə bu cür rezonans doğurdu və buna görə də orduya nəzarət yüklənəcək. Fikrini bölüşmürəm, ancaq məncə bu ciddi bir fakt kimi hökmən Müdafiə Nazirliyinin diqqətində oldu və təsadüfi deyil ki, bir neçə nəfər hətta cəzalandırıldı. Bax, mələkələ istintaq getməmişdi. Mənlə bilmirəm ki, o əsgəri doğrudan da kim döyüb, həqiqətən hansı şəraitdə o fiziki zorakılıqlara məruz qalıb, hansı şəraitdə o öldürülüb, niyə öldürülüb, nə üçün öldürülüb. Bunların hamısı istintaq cavab verməlidir. Siz jurnalistlər və mən siyasətçi deyil.
Fəzəl müəllim, şəkilli videonu yəqin gördünüz. Ürək çatışmamazlığına inanırsınızmı?
Mən inanmıram buna. Eyni zamanda başqa şeyə inanmıram. Mən istintaqın nəticələrinə inanıram.
Fəzəl müəllim, indi bu ödəyə bilməsələr nə olacaq onda?
Ödəyə bilməsələr onda başqa cəzası var. Gedib bulvarda uşaqların bilmərəkdən yerə töymüş olduğu şaqalaq kağızları yığışma olacaqlar.
Bir də Fəzəl müəllim, 5 qəpiklə deyirlər cərimələrə ödəmək üçün pul yığılır.
İstəyir 3 qəpiklə yığsın, ona mənə nə dəxli var? İstəyir 5 qəpiklə yığsın, istəyir keçin metronun qabağında papağını qoysun yığsın. Necə bilər özü bilər. Qanunu pozmalı deyil. Qanunu pozursa cəzalanmalıdır. Və salam, bunun ayrı-ayrı yoxdur.
Bunu millət vəkili, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deyir. Başqa reaksiyalar da var cərimələrə. Hüquq müdafiəçiləri hesab eləyirlər ki, bu cərimələr həddən artıq yüksəkdir. Onlarla tanış olmaq istəyən azadlıqradiosu.az saytına baxa bilər. Əsgər ölümünə son aksiyasına Facebookda 17 min adam qoşulub, bunu Britaniyanın Independent qəzeti yazır. Independent qəzetinin məqaləsi isə prezidentliyə namizəd İsa Qəmbərə Lənkəran səfərində hücum barədədir. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda prezident hansı cəhbədən olsa yaxşıdır, hakimiyyətdən, müxalifətdən, yoxsa üçüncü qüvvədən? Sual onunla bağlıdır ki, üçüncü qüvvə hərəkatı yaradılır. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Mən İctimai Palatanın namizədinə səs verəcəm. Üçüncü qüvvə ideyasının, dırnaq arası yazılıb ideyasının ortaya atılmasında məqsəd ictimai rəyi çaşdırmaq və bununla da mövcud diktaturanın ömrünü uzatmaqdır. Hamı bilir ki, bu ölkədə konkret iki qüvvədən söhbət gedə bilər. İctimai Palatada birləşən müxalifət və Əliyevlə rejimi. Nə üçüncü qüvvə? Bəlkə dördüncü qüvvə də var. Xəbərimiz yoxdur. Vaxtilə İdar Əliyev qurama müxalifət yaratmışdı. Deyəsən, İlham Əliyev də üçüncü qüvvə yaratmaq xəyalına düşüb. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən. Başqa cavabları oxumaq istəyirəm. Bir saat əvvəlki kontekst proqramımızda bir SMS axıracan oxuya bilmədim, onu oxumaq istəyirəm. Vallahi bu Əliyevlər rejimindən ağzımız o qədər yanıb ki, ümumiyyətlə deyəsən, bizə prezidentlərin xeyrindən çox zərəri dəyir. Hər hakimiyyətə gələn bu kürsüdə ömürlük qalmaq istəyir. Madam ki, belədir, parlament idarə etməsi bizə daha məqbuldur. Bəlkə belə olsa, xalqın bəxti açılar. Xalq bir gün görər. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Azərbaycanın prezidenti ikinci qüvvədən olmalıdır. Böyük siyasətçi İsa Qəmbər olmalıdır, xalqın ümidi onadır. İsa bəy prezident olacaq, bu onun haqqıdır. İmza Ziko. Hörmətli redaksiya, mən Fəzail Ağamalının müsahibəsini dinlədim. Mənim üçün maraqlıdır, görəsən Fəzail Ağamalının oğlu hərbi xidmətdə öldürülsəydi, reaksiyası necə olardı? Prezident Əli Kərimli olmalıdır. Əli bəy 28 yaşında dövlət katibi idi, kifayət qədər intellekti və təcrübəsi olan bir liderdir. Cəllabat Aydın Dadaşov. Hakimiyyətdə də, müxalifətdə də söz oxuya bilmirəm, üçüncü tərəfə üz tutmaq lazımdır. Salam, prezident hansı cəhbədən olur olsun, bu cinayətkar ailədən olmasın. Aqil müəllim Cəllabad. Bir mənalı olaraq hakimiyyətə xalqın tərəfində olan müxalifətdən olmalıdır. Əli Kərimli layiqli namizəddir. Eşq olsun ona. Bunu da yazan imza qoymayıb. Başqa SMS-lər də var, onları biraz sonra oxuyacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Britaniyanın Independent qəzeti İsa Qəmbərə, prezidentliyə namizəd İsa Qəmbərə Lənkəran səfərində hücum barədə yazıb. Qəzetin fikrincə, polisin qarışmaması bu hücumun təşkil olunması ehtimalını doğurur. Eyni fikirləri Amnesty International-da dilə gətirir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Independent qəzeti İsa Qəmbərə hücumdan yazıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycanın müxalifət figurlarından biri basqına məruz qalıb. Polisin hadisə biganə davrandığı və işə qarışmadığı ehtimal olunur. Müsavat partiyasının lideri bu ilki prezident seçkilərində namizədlərdən biri İsa Qəmbər bildirib ki, ona və partiyasının digər rəsmlərinə 100-ə qədər adam hücum edib. Partiya üzvlərinə xəsarət yetirilib, onların maşınlarına ziyan vurulub. Independent yazır ki, prezident İlham Əliyev kiçik və neftlə zəngin ölkəni sərt idarə edir. Ən kiçik azad fikirliyə dözümsüzlük göstərir. Qəzet baş verənləri qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı artan gərginliklə izah eləyir. Məqalədə deyilir ki, bu seçkilərdə İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident olmaq niyyətindədir. Independent yazır ki, İlham Əliyev İsa Qəmbərə ədalətsiz olduğuna inanılan 2003-cü il prezident seçkilərində qalib gəlib. Xəbər verilir ki, Lənkəranda törədilmiş bu basqın zamanı İsa Qəmbər və onu müşahidə edənlər qaçmağa çalışarkən bir dəstə adam onları təqib eləyib. Daşa basıb. Amnesty International İnsan Hakları Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru John Dawson baskının və polisin münaqişəyə qarışmamasının çox güman təşkil edildiyini bəyan edib. O deyib ki, bu hadisə olduqca narahat edicidir və təhqiq olmalıdır. Cənab Dawson əlavə edib ki, bu insidir seçki qabağı baş verən narahat edici hadisələrdən yalnız biridir. O deyib ki, bu yaxınlarda bir neçə vicdan məhbusunun azadlığa buraxılmasına baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti azad fikri dinc ifadə edənlərin həbslərini davam etdirir. Independent yazır ki, orduda xidmət edən əskərlərin dinc şəraitdə ölməsinə ötən həftə sonu Bakıda etiraz edən aksiyacılardan 21 nəfəri 500 funt sterlin civarında cərimə edilib. Bu isə ölkədə orta aylıq əmək haqqından yüksəkdir. Qəzet yazır ki, seçki qabağı azad fikirliyi boğmaq istəyən hökumət bu yaxınlarda icazəsiz aksiyalarda iştirak üçün cərimələri xeyli qaldırıb. O da yazılır ki, Bakının mərkəzində etiraz aksiyalarına icazə verilməməsi və medianın əsasən hakimiyyətin əlində olması isə Qəmbər kimi müxalif fiqurları şəxsi və ya internet vasitəsilə kampaniya aparmaq məcburiyyəti qarşısında qoyur. Independent yazır ki, söz gedən etiraz aksiyasının Facebookda 17 min adamın qoşulduğu kampaniya təşkil edib.
Bunu Independent qəzeti yazır, ancaq ola bilər ki, bu iki prezident seçkilərinə hakimiyyət və klassik müxalifətdən başqa Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi üçüncü qüvvə də qatılsın. Azərbaycanda yeni hərəkat yaranır. Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualı ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda prezident hansı cəbhədən olsa yaxşıdır, hakimiyyətdən, müxalifətdən ya üçüncü qüvvədən gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Fəzail, gəminiz iceberglə toquşanda gəmini tərk edəcəksiniz. Zülfüqar Qubad yazır. Bu, bundan əvvəl səslənən reportajla bağlı idi. Kontekstdə günün sualına cavab kimi gələnləri oxuyum. Salam, bizim xalqa Allah yolunda olan bir insan lazımdır. Onda hər şey yaxşı olar. Bir də ki, Əliyevlər rejiminin bütün vəzifədə olanları, prezident, məmurlar, Milli Məclisin yaltaqları, bir də icra başçılarına qədər hamısı cəzalanmalıdır. Xalq bunu istəyir. Ağdamlı imzasından yazılıb bu. Yazıq o millətə ki, onun Fəzail Ağamalı kimi millət vəkili var. Tərlan Şirvanlı yazıb bunu. Başqa SMS-ləri də oxumaq istəyirəm. İqbal Ağazadə inşallah prezident olacaq. Mingə çevirirlər. Üçüncü qüvvədən olmasını istəyirəm. Allaha and olsun, nə İlham Əliyevdən, nə İsa Qəmbərdən bir xeyir yoxdur. Zamin müəllim Laçınlı. Prezident AXCP sədri Əli Kərimlinin olmasını istərdim. Cəllabad Dadaş bəy. İnoplanetyan olsa yaxşıdır, yəni başqa planetdən olan prezident pis iş görsə, bax onda bəlkə bütün millət birləşə bilər. Çox məntiqlidir. Salam, prezident Əli Kərimli olmalıdır və olacaq inşallah, Zülfüqar Qubad yazıb. Bugün Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili hörmətli İqbal Ağazadənin siyasi fəaliyyəti xalqın ürəyincədir. İstər Milli Məclisdə, istərsə də adi həyatda İqbal Ağazadə prezidentliyə ən şanslı namizəddir. Mingəçevirdən Süleyman bəy. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda yeni hərəkat yaranır, onun məqsədləri yaxın 10-15 günə elan olunacaq. Əsas odur ki, bu hərəkat üçüncü qüvvə rolunu oynamaq istəyir, yəni hakimiyyətin və müxalifətin doldura bilmədiyi boşluğu doldurmaq istəyir. Hələlik siyasi ambisiyalar irəli sürülmür, deyilir ki, prezident seçkilərində saxtakarlığa, səslərin uğurlanmasına imkan verməməyə çalışacaq. Arifə Kazımovanın reportajı.
Azərbaycanda yeni hərəkat yaradılır. Onun proqram və hədəfləri barədə bu günlərdə açıqlamalar gözlənilir. Hərəkatın adı hələlik bildirilməsə də, bu qurumda müxtəlif ictimai birliklərin, o sıradan gənclər təşkilatlarının birləşəcəyi diqqətə yetirilir. Azərbaycan Ziyalılar Forumunun üzvü Rüstəm İbrahim bəyovun sözlərinə görə hərəkatı Ziyalılar Forumu ilə sıx bağlantı quran ancaq onun üzvü olmayanlar yaradırlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən ünlü kinodramaturq və yazıcı yeni hərəkatın qurucuları sırasında forum üzvlərindən yalnız politoloq Eldar Namazovun adını çəkə biləcəyini vurgulayıb. Cənab İbrahim bəyov həmin qurum barədə ilk dəfə bir həftə öncə Media Forum saytına müsahibəsində söz açmışdı. O, yanvarın 14-də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yeni hərəkata ölkə içində və xaricdə olan gənclər təşkilatları da qatılacaq. Cənab İbrahim bəyov həmin qurumların adlarını çəkməyib. Eyni zamanda hərəkat arzulayan hər kəsin üzünə açıq olacaq. O, bütün məsələlərin 10-15 günə aydınlaşacağını diqqətə getirib. Cənab İbrahim bəyovun fikrincə belə bir hərəkata tələbat yaranıb.
Deməli, belə hərəkatın çox vacibliyi mənə çox aydındır. Çünki, bilirsiniz, müxalifət var, iqtidar var, amma bir boşluq yaranıb və bu cürbəcür təşkilatları, zatları birləşdirmək var.
Yeni hərəkatın hədəfinə gəlincə Rüstəm İbrahim bəyov deyir ki, Ziyalılar Forumunu yaradılmasında əsas məqsəd ölkədə ictimai rəyi formalaşdırmaq, vətəndaş cəmiyyətinin bünövrəsini qoymaq idi. Ancaq forum siyasətlə məşğul olmadığından belə bir hərəkata ehtiyac yarandı. Yazıçının sözlərinə görə cəmiyyətin böyük bir hissəsi vətəndaş hərəkatlarında iştirak etmir. Əhalinin 30-40% siyasətdən tam uzaqdır. Yaradılmaqda olan hərəkat prezident seçkisində səsləri qorumağa, seçki saxtakarlıqlarını önləməyə can atacaq.
Sonra namizədin irəli sürüm 40 min qol lazımdır 60 kuro dairədən. Bunları kimsə təşkil eləməlidir də? Və bu problemləri həll eləmək üçün və vətəndaşların aktivliyini artırmaq üçün belə hərəkət lazımdır ki, cəmaat bu hərəkətdə iştirak eləsin seçki qabağı.
Siz deməli dəstək verirsiniz bu hərəkətə?
Biz dəstək veririk, amma özümüz iştirak edəmizdir.
Yəni, nə formada, Rüstəm bəy, nə formadadır bu dəstək? Maliyyə dəstəyidir, yoxsa?
Yox, elə biz ideoloji dəstəkdir və biz mütləq bunların beyanatı çıxandan sonra biz öz mövqeyimizi bildirəcəyik ki, biz bunları dəstəkləyirik, xalqa müraciət edirik ki, bu hərəkətə kömək edin.
Eyni vaxtda bu günlərdə yeni hərəkat barədə danışıqların başlanacağı barədə də məlumatlar gəlir. Artıq bu danışıqlara ictimaiyyətin bəzi kəsimlərinin təmsilçiləri dəvət olunub. Daha doğrusu belə bir görüşün olacağına dair tərəflərə xəbər göndərilib. NİDA Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü, eləcə də ötən oktyabrda yaradılmış Gənclər Məclisinin təsisçilərindən olan Rəşad Həsənov deyir ki, bir gənc fəal kimi o belə bir təklif alıb. Ancaq görüş hansı formada olacaq, kimlər iştirak edəcək, bunlardan xəbəri yoxdur. Rəşad Həsənov da bildirir ki, seçki ilə bağlı yaradılan bu hərəkat həmin prosesin müşahidəsindən tutmuş, seçkinin keçirilməsinə, səslərin qorunmasına dək bütün məsələlərə baxacaq bir qurum olacaq. Əsas və ya vahid namizədin razılaşdırılması, namizədliyə namizədlərin öz aralarında görüşdürülməsi və s. bu kimi bütövlükdə cəmiyyətin marağında olan işləri görmək, konsensusa gəlmək üçün bir hərəkat formalaşdırılır.
Yəni bunun şeyi yoxdur ki, ay bizi hakimiyyətə gətirək, kimisi belə yox. Yəni ümumi olaraq prosesi, yəni bu seçkini əldən verməmək üçün, bu fürsəti əldən verməmək üçün bütün demokratik düşərgəni özündə birləşdirən bir dənə mövqe sərgiləməsi üçün bir yaradılan bir axımdır, bir hərəkatdır.
Yeni hərəkatın təşkilatçılarından biri Ziyalılar Forumunun üzvü Eldar Namazov hazırda təşkilatı işlər getdiyindən əlavə heç bir məlumat verə bilməyəcəyini deyir. Ancaq o, işlərin bir neçə həftə alacağını da sözlərinə əlavə edir. Hələlik Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi verilib.
Yeni yaranan hərəkatdan, üçüncü qüvvə rolunu oynamalı hərəkatdan Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda prezident hansı cəbhədən olsa yaxşıdır, hakimiyyətdən, müxalifətdən, yoxsa üçüncü qüvvədən gələn cavablardan yenə oxumaq istəyirəm. İsa Qəmbər prezident olacaq, xalqın dəstəyi ilə imza Murad. Bütün bu siyasi hərəkatlar niyə yaradılır, nəyə lazımdır? Çünki iqtisadi və ya sosial problemlər var ki, ya həll olunmur, ya da başqa cür həll olunmalıdır. Bunu etmək istəyənlər bir növ məcburdular, siyasətə qoşulsunlar. kontekstin əvvəlində biz əsgər ölümlərindən, daha doğrusu buna reaksiyalardan və bunların necə cəzalanmağından danışdıq. Problemin özü haqda hərbçi ekspertlər Yaşar Cəfər, Üzeyir Cəfərov, Cəsur Sümərənli əsgər ölümünü müzakirəyə çıxarıblar. Müdafiə Nazirliyi rəsmisi də qatılıb müzakirələrə, eləcə də valideynlər də iştirak ediblər. Müzakirələrdə valideynlərlə hərbçilər ümumi razılığa gələ bilməyiblər. Əsgər ölümlərini hətta müzakirələrdə əsgərlərin savadsızlığı ilə də izah ediblər. Həmin tədbirdə Yafəz Əkrəmoğlu olub.
Sən demə, əsgər ölümlərinin əsas səbəblərdən biri də onların savad və dünya görüşlərinin aşağı olmasıdır. Ehtiyatda və istefada olan zabitlər İctimai Birliyinin tədbirində çıxış edən Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Mayor İbrahim Rüstəmov belə düşünür. O, ordudakı inkişafla yanaşı bəzi neqativ halların olmasını inkar eləmir. Amma əsgər ölümlərinin də belə neqativ hallardan biri saysa da, əsgərlərin və valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyət payını ön plana çəkir.
Şəmkir korpusunda itkilərin tez-tez baş verməsinin birinci, ən böyük səbəbi odur ki, ora reliefinə görə, coğrafi şəraitinə görə çox gərgin bir yerdir. Orada psixoloji cəhətdən gərginlik yüksək səviyyədədir. Uşaqlar bütün günü qalxırlar, dağa enirlər. Bu əsas itkilərin orada çox olmasının birinci səbəbi budur. İkincisi də ki, xarakterlərlə bağlıdır problemlər. Bizim bugün əsgər göndərdiyimiz əsgər hansı xarakterlə ordaya gedir? Hansı savadla gedir? Hansı dünya görüşü ilə gedir? Həyirli zamanda fiziki hazırlığı. Elə şeylər var ki, mən o şeyləri sizə deyə bilmirəm.
2010-cu ildə Şəmkir korpusunda 6 nəfər hərbiçinin ölümü ilə nəticələnən hadisədə həyatını itirən İlxan Əzizovun atası Bəyalı Əzizov həmin korpusda ölüm olaylarının nadir hadisə olmadığına diqqət çəkdi.
2007-ci ildə orada hadisə olmuşdu. Əsgər ölüb deyə götürüb bunu yadırmaq pneumoniya ilə bağlı. Ona xəbər gəlir, çatırdı. Əsgər baltanı gördü. İkinci bir hadisə dəstəsində, deməli 2011-ci ildə baş verdi. Orada da 4 zabit, 2 əsgərin ölümü ilə bağlı 6 nəfərin bağlı hadisə oldu. Ondan qabaq Arğonda hadisə baş vermişdi. Seyfəldə. Bir ildən sonra da Göygöldə baş verdi hadisə. 7 əsgərin ölümünə bağlı. Deməli problemlərin kökünü başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Bilavasitə ordu rəhbərliyini axtarmaq lazımdır. Səfər Əliyevin komandasını axtarmaq lazımdır problemləri. Ancaq təkcə mənim oğlum deyil. Mənim oğlum kimi hər il yüzlərlə uşaqlar ölürlər. İndiki atəki dövrü zamanıdır. Niyə ölməlidir olar? Kim cavab verməlidir
olar? Zabitlərin nizamnamədən kənar davranışlarından, hətta tək-tək də olsa cinsiz zorakılıqdan da söhbət getdi. Silahlı qüvvələrin veteranları İctimai Birliyinin sədri ehtiyatda olan polkovnik leytenant Daşdəmir Əliyev orada baş verən bu cür halları yol verilməz sayır.
Zabitlər rüsvayçılıqdır. Hər cəmatin içinə çıxmaq istəmirlər. Bu nə rüsvayçılıqdır? Elə zabit cəlb edilməlidir. Ən ağır cəzaya rütbəsi alınmalıdır. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Vətən əsgərinə, vətən zabitinə, mənliyinə toxunmaq,
xəyanət etmək, mənliyinə sataşmaq nə deməkdir? Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Şahmurad Məmmədov əsgər ölümlərində hərbi təhsilin yetərsizliyini, kadrların düzgün yetişdirilməməsini, qeyri-peşəkarlığı vurguladı.
Çox əsgərlər var ki, ehtiyatda olan, mən sizə belə deyim, onlarla söhbət edəndə adamın tükü biz. Deyir ki, savaş başlasa, əlimə silah keçsək, mən birinci öz zabitimi vuracaq. Bu deyir, mənə divan tutmuş. O mənə niyə divan tutsun? Bunların verdiyi sual budur. Həmin əsgərdir, həmin millətdir. Ən yaxşı əsgər bizim əsgərdir. 92, 93, 94 savaşında biz bunu gördük. Əgər o düzgün öyrədilib, düzgün idarə edilirsə, onun qarşısında heç kim dura bilməz. Heç kim dura bilməz. Amma indiki nəticə? Bu qorxulu deyilmi? Bu dəhşət deyil.
Ehtiyatda və istefada olan zabitlər İctimai Birliyinin rəhbəri Yaşar Cəfərli atəşkəs şəraitində baş verən əsgər ölümlərinə görə Ali Baş Komandanın məsuliyyət daşıdığını bildirdi.
Orduda bütün problemlərin başında mən hesab edirəm ki, ordakı idarə etmə ilə bağlıdır. Orduda idarə etmə qeyri-demokratikdir. Müdafiə Naziri artıq 18 ildir baş qərargah rəisi, 19 ildir baş qərargah rəisidir. Onlar artıq yorulurlar. Yeni heç nə verə bilmirlər. Bütün islahatların qarşısını, yerlərin qarşısını özləri də bilmədən alırlar. Mən hesab edirəm ki, nə qədər ki, ordu rəhbərliyi dəyişməyib, idarə etmə sistemində dəyişiklik baş verməyib, biz hər hansı bir islahatdan müsbət nəticə, effekt əldə edə bilməyəcəyik. Hesab edirəm ki, bəli, əsgər ölümlərinin də səbəbi ordakı mənəvi psixoloji durumdur. Bütövlükdə orduda baş verən bütün proseslər bilavasitə Ali Baş Komandana bağlıdır.
Bu, Bakıda keçirilmiş müzakirə idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Лариса Алавердян, первый омбудсмен Армении, из Баку Арзу Абдулаева, правозащитница, сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи, и из Тбилиси Гела Николаишвили, юрист, правозащитник. Я вас приветствую. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить политическим заключенным в странах Южного Кавказа. Сколько людей находится в заключении по политическим причинам, насколько точно правозащитники могут определить, является ли человек политзаключенным, оперативно ли включаются в процесс их защиты международные правозащитные организации. И я предлагаю начать с данных по каждой из стран, по Грузии, Армении и Азербайджану, и предоставляю слово нашей гости из Баку Арзу Абдулаевой.